Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 5. novembarski dan, a kao što to uvijek radimo prvog dana vikenda, i u ovom terminu ćemo vas podsjetiti na neke događaje i procese što su obilježili sedmicu na izmaku. Ali prije nego li krenemo sa našim ovosedmičnim prilozima, donosimo pregled današnjih vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dobar dan. Policijskoj stanici u Busovači jutros je prijavljeno da je u krugu preduzeća INC postavljena eksplozivna naprava. Uviđaj još nije obavljena, a o slučaju su obavješteni pripadnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koji bi trebalo da obave pregled. Ministar odbrane Turske Ismet Yilmaz boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini ovog vikenda, a sastaće se sa najvišim predstavnicima Ministarstva odbrane i zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Milioni muslimana u tradicionalnoj bijeloj odjeći počeli su danas godišnje hodočašće hadž, penjanjem na planinu Arafat, nedaleko od Meke. Sutra je prvi dan Kurban Bajrama. Tim povodom poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Reisul Ulema Mustafa Efendija Cerić uputio je bajramsku poruku u kojoj poziva muslimane da vode računa o svojim komšijama.
Nije pravi musliman onaj koji zna da mu je komšija gladan. A mi znamo da u našoj zemlji više od 20% naše braće i komšija nemaju osiguran ni jedan obrok dnevno. Oko 48% naših rođaka, prijatelja i komšija su na rubu siromaštva, dok je 18% onih na rubu gladi. U našoj zemlji je oko pola miliona nezaposlenih. Naša nas vjera uči da na ovome svijetu nismo sami, već da dijelimo sudbinu sa ljudima različitih vjera, kultura i nacija. Ali naše su nam nade i naše su nam muke iste. Zato nam je potrebno jedinstvo u različitosti koje je moguće ako spojimo naša zajednička nadanja i ako se udružimo u borbi protiv naših zajedničkih muka. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor izjavila je da vlada koju će voditi HDZ nikad neće povući tužbu za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Kosorova je naglasila da je samo vlada ovlaštena za povlačenje tužbe, a da o tome na sjednicama nikad nije razgovarano niti je ta mogućnost razmatrana. Vlada Crne Gore uputila je oštar protest Srbiji zbog, kako je rečeno, njenog miješanja u sudski postupak koji Srpska pravoslavna crkva vodi protiv Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Vlada Crne Gore ocjenjuje to direktnim miješanjem u unutarnje stvari suverene države Crne Gore, prenosi danas podgorički mediji. Eparhija Budimljansko-Nikšićka i 11 drugih organizacionih jedinica Srpske pravoslavne crkve podnijeli su tužbu pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu protiv države Crne Gore zbog vraćanja, kako su naveli, oduzete imovine. Grčki parlament je kasno sinoć ipak izglasao povjerenje vladi Jorgosa Papandreua. Kako javlja BBC, za povjerenje vladi glasala su 153 od 300 poslanika. Grčki opozicioni lider Antonis Samaras pozvao je danas da se organizuju privremeni izbori u ovoj zemlji teško pogođenoj krizom, dok se premijer Papandreou, nakon što je sinoć u parlamentu izglasano povjerenje njegovom kabinetu, priprema za razgovore o formiranju vlade nacionalnog jedinstva. Italija je odbila ponudu Međunarodnog monetarnog fonda o finansijskoj pomoći za prevazilaženje krize, saopštio italijanski premijer Silvio Berlusconi. Predsjednik Svjetske banke Robert Zelik izrazio je zabrinutost zbog prelijevanja učinaka krize u eurozoni i pozvao skupinu G20 da provede plan usvojen na samitu u Kanu. Zemlje u razvoju danas su u slabijem položaju u odnosu na krizu iz 2008. godine, a ljudi su ranjiviji na krizu od onih u razvijenim zemljama, istakao je on. 30 ljudi poginulo je u seriji bombaških napada u nigerijskom gradu Damaturu, prenio je BBC. Spasioci su izvukli više od 40 živih rudara iz rudnika koji se urušio u kineskoj provinciji Henan, prenijeli su danas kineski mediji. 7 rudara spašeno je juče, a nekoliko se vodi kao nestalo nakon nesreće u gradu Semensija. Juče je objavljeno da je poginulo 8 ljudi. U olujnim kišama i bujicama koje su juče pogodile talijanski grad Dženovu poginulo je 7 osoba, od kojih 2 djece. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. U noći na ponedjeljak očekuje se kiša na jugu, zapadu i sjeverozapadu zemlje. Jutarnja temperatura zraka između 1 i 7, na jugu od 7 do 12, a najviša dnevna temperatura između 13 i 20 stepeni Celzijusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sad ćemo pogledati unazad i podsjetiti vas na priloge kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa obilježili događaje koji su izazvali najviše pažnje javnosti.
Događaji sedmice.
Pred ovom neveselom zemljom u kojoj se navodno najodgovorniji ne mogu već 13 mjeseci dogovoriti oko formiranja vlasti, ostao je još mnogo posla na europskom putu oko koga je zvanično postignut opšti konsenzus. Europski zvaničnici dosad su pokazali iznenađujući stepen strpljenja, ali je ono izgleda na izmaku. Jučer nam je tim povodom u gostima bio prvi europski parlamentarac Jerzy Buzek. Poslije razgovora sa članovima predsjedništva on je izjavio:
"Well, it was very difficult for me.
Meni je bilo jako teško da im propovijedam, da im držim predavanja i da od njih tražim obećanja. Nemoguće u takvom razgovoru na takav način istupati. Međutim, iskazali su da su svjesni poteškoća i da ti uslovi moraju da budu ispunjeni. Naglasio sam da bi najbliži datum trebao da bude 9. decembar."
O izmaku međunarodnog strpljenja svjedoči jedan značajni skup o kome je izvještavala Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina bi u naredne dvije sedmice trebala ispuniti preostale uslove kako bi konačno stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, ili će i decembarski izvještaj iz Brisela biti negativan, poručuje danas britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Nigel Casey na prvoj regionalnoj konferenciji parlamentaraca iz Evropske unije, Bosne i Hercegovine i regiona. Voz za pristupanje zemalja Zapadnog Balkana već napušta stanicu, tako da treba požuriti. I zaista je vrijeme za Bosnu i Hercegovinu da odluči da li će se popeti na taj voz. U naredne dvije sedmice moramo vidjeti da će biti donijete neke krucijalne odluke u Bosni i Hercegovini, na osnovu kojeg bi Europsko vijeće moglo donijeti odluku o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. To su usvajanje zakona o državnoj pomoći i popisu stanovništva, te napredak i pozitivne promjene u slučaju Sejdić-Finci, rekao je Casey. Poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Halid Genjac vjeruje da Bosna i Hercegovina u naredne dvije sedmice ipak može ispuniti postavljene uslove.
"Urađeno je dosta u pogledu zakona o popisu stanovništva. Zakon o državnoj pomoći je de facto usvojen na vijeću ministara. Oko jednog ili dva preostala pitanja moguće je pronaći kompromis za dvije sedmice. A što se tiče provođenja Sejdić-Finci presude, od nas se ne očekuje potpuno rješenje. Očekuju se kredibilni koraci, naravno sa odgovornim pristupom i sa sviješću da zaista imamo vrlo kratko vreme."
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Po svemu sudeći, strani zvaničnici pokazuju više entuzijazma u nastojanju da nagovore domaće političare da konačno dođu u pameti, nego li ovi imaju spremnosti da vlastite programe i sujete prilagode zajedničkom interesu države i građana. Prošlo je, kao što znate, više od 13 mjeseci od izbora, a vlast na nivou BiH ni na vidiku. Dženana Karabegović.
Na BiH političkoj sceni došlo je do radikalizacije odnosa, a i dalje jedni drugi optužuju zbog toga što 13 mjeseci od izbora država nema vijeće ministara. Čak ni predsjednik SDA Sulejman Tihić, koji je proteklo vrijeme nagovještavao da postoje pomaci u rješavanju ovog pitanja, danas misli potpuno drugo.
"Nisam više optimista tako kao što sam bio u augustu mjesecu."
Tokom proteklih 13 mjeseci politički lideri nisu odstupali od svojih principa. Koplja su se lomila oko toga hoće li Hrvat biti predsjedavajući vijeća ministara i koliko koja stranka treba da dobije ministarstava. Najuporniji u nastojanjima bila su dva HDZ-a koji su insistirali na tome da isključivo Hrvati iz njihove stranke mogu biti legitimni predstavnici u vlasti. To potvrđuje Dragan Čović, lider HDZ-a BiH.
"Oni koji su mislili da bez hrvatskog naroda legitimni predstavnika Hrvata mogu napraviti bilo koji koncept vlasti, sada je sasvim jasno da nema i da su to ogromna iskušenja, mnogo veća od onih koji su neki predviđali."
SDP, stranka koja sebe smatra pobjedničkom partijom nakon izbora u Federaciji BiH, do sastanka u Brčkom istrajavala je u tome da se podjela ministarskih fotelja ne mora bazirati na tome da su nacionalne stranke ekskluzivni predstavnici naroda. U septembru je pristala da dva HDZ-a imenuju predsjedavajućeg vijeća ministara i dobiju tri ministarstva. No ono što se SDP-u zamjera jeste činjenica da njen lider Zlatko Lagumdžija konstantno ponavlja kako stranka na čijem je čelu može biti i opozicija u cijelom slučaju, sklapaju, ali u praksi ne odustaje od toga da bude dio vlasti.
Ne radi se više o tome ko će biti koji ministar, radi se o tome da SDP želi ne da ukida nacionalno u ovoj zemlji, nego da uvodi i građansko ravnopravno sa nacionalnim.
Stranke iz Republike Srpske, SNSD i SDS, koje zajednički djeluju na nivou države, tokom proteklih nekoliko mjeseci podržavale su dva HDZ-a, Milorad Dodik, lider SNSD-a.
Nama pripada 4 ministarska mjesta i ministarstvo inostranih poslova i to je bazična pozicija Republike Srpske, od nje se nije odustalo.
Ponovo Sulejman Tihić.
U Brčkom su SDS i SNSD pokazali ovaj jedan nivo želje za dogovorom i kompromisom. Pristali su ipak na 3 ministarstva.
PH javnosti i dalje zbunjena. Ipak zajednički im je stav da vanredni izbori ne bi ništa novo donijeli na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, a teško i da mogu biti održani s obzirom na činjenicu da izborni zakon zemlje ne poznaje tu opciju. Istovremeno evropski zvaničnici gotovo da su digli ruke od Bosne i Hercegovine, dok američki i dalje ubjeđuju predsjednike političkih stranaka o neophodnosti što skorijeg formiranja BH vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Događaji sedmice.
Ipak, čitava ova sedmica protekla je u sjeni događaja sa kraja one prethodne. Mada znate, podsjećam, Vehabija Mevlid Ješarević je više od pola sata u najprometnijem terminu i najfrekventnijem saobraćajnom mjestu u gradu iz automatske puške pucao po američkoj ambasadi. Tom prilikom ranio je jednog policajca, a i sam je ranjen u intervenciji policije. Svi su kasnije ocijenili kako je policijska akcija bila profesionalno izvedena, ali ipak ostao je nemir i kod političara i kod građana. Rubriku o tome pripremala je Marija Arnautović.
Napad na američku ambasadu u Sarajevu još jednom je pokazao da se Bosna i Hercegovina suočava sa globalnom prijetnjom terorizma. Činjenica da se sprječavanjem terorizma bave 3 nivoa vlasti dodatno otežava rješavanje problema, prije svega prevenciju. Predloženi zakon o sprječavanju terorizma nikada nije usvojen jer se tome, kako kaže državni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović, protivila Banja Luka.
Borba protiv terorizma je na entitetima i na državi Bosni i Hercegovini. To je onaj problem preklapanja nadležnosti, problem dakle rukovođenja u samim trenutcima, dakle, kad se desi krivični akt. I nedovoljan, rekao bi, broj razmjene informacija, dakle, ako imate 3 institucije koje se bave time. Zakon o prevenciji borbe protiv terorizma bi podrazumijevao, dakle, jedinstvenu strukturu, dakle, u Bosni i Hercegovini, bar kad su pitanju ova krivična djela, policijskoj strukturi.
Analitičari ocjenjuju da nije problem u opremljenosti ili obučenosti sigurnosnih službi u Bosni i Hercegovini, već upravo u politici koja je razjedinila državu, pa samim tim i sigurnosne službe. Prije više od godinu dana u Gornjoj Mauči kraj Brčkog u akciji nazvanoj Svjetlost uhapšeno je 7 pripadnika vehabijskog pokreta i pritvoreni Mevlid Ješarević često je boravio u Gornjoj Mauči i bio je u bazi podataka bosansko-hercegovačkih sigurnosnih službi. Esad Hećimović kaže da istraga u slučaju Gornje Mauče nije bila uspješna.
U tom trenutku imala preventivni karakter. Poslije toga je moralo, dakle, daleko više biti urađeno kako bi ljudi koji su identifikovani kao prijetnja na tom području bili onemogućeni u razvijanju i ideja i planova, kao što je bio ovaj plan za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu.
Na razjedinjeno sigurnosnih službi Bosne i Hercegovine je više puta upozoravana, a problem terorizma ne mogu rješavati samo sigurnosne agencije, kaže islamski teolog Muhamed Jusić.
Tu ima obaveza svako od porodice do škole do vjerskih zajednica da učini više kako bi se korijeni radikalizma, ekstremizma, ako ne iskorijenili u potpunosti, ono smanjili i kako bi se onda to pretvorilo čisto isključivo u sigurnosno pitanje. Kod nas u Bosni očito je da ima još puno prostora da se i zakonski i organizacijalno poradi na tome da sigurnosne agencije dobiju mehanizme koje su potrebne njima kako bi se nosilo sa takvim izazovima.
Priča o vehabijskoj zajednici u Bosni i Hercegovini i prijetnjama koje dolaze od nje počinje kada su se uglavnom bivši pripadnici odreda El Mudžahid armije Bosne i Hercegovine, kojeg su činili borci iz zemalja islamskog svijeta, naselili mjesto zvano Bočinja. Zatvorena zajednica izazivala je sumnju, a njihovo ponašanje i strah. Nakon što su napustili Bočinju, dio njih se povukao u Gornju Mauču i napravio gotovo eksteritorijalnu zajednicu koja nije priznavala zakone Bosne i Hercegovine. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neki procesi u susjednoj Hrvatskoj prelijevaju se i na našu stvarnost. Istrage o financijskim aferama zvaničnika tamo vladajućeg HDZ-a pokazale su kako se na zapetljanom, a nelegalnom novčanom putu ponešto izgubilo i na ovdašnjem tlu. Gdje su mogli završiti, sugerisali su neki portali, a naša Tina Jelin pokušala je razjasniti kako.
Hercegovački portal Ne zna se ba već mjesecima piše o mogućim posljedicama istrage Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Republike Hrvatske po dva HDZ-a u Bosni i Hercegovini. Ilija Šagolj, novinar portala Ne zna se ba.
Zimljivi. Smo iz pozvani izvora saznali da je u torbama prenesen novac, da je prenesen preko granice i tako dalje.
Ovaj snimak se u svakom slučaju odnosi na Božu Ljubića.
Božu Ljubića. I mislimo da je ta stranka financirana, da je 100% financirana sredstvima Sanadera.
Hrvatski mediji, podsjetimo, ranije su objavili dio iskaza Mladena Barišića, nekadašnjeg šefa carinske uprave i sadašnjeg ključnog svjedoka USKOK-ove istrage o korupciji, u kojem detaljno opisuje kako je u dva navrata lideru HDZ-a 1990. Boži Ljubiću po Sanaderovom nalogu isplatio ukupno 1,7 miliona kuna, odnosno oko 260 hiljada eura. Iz blagajne HDZ-a Ljubić je dobio 400 hiljada kuna, a Sanader je od njega tražio da ostatak od 1,3 miliona kuna nabavi iz takozvanog crnog fonda. Šakulj dodaje.
Mislim da će se itekako odraziti na stanje u Bosni, jer se itekako.
Podsjetimo kako je prema pisanju Riječkog Novog Lista USKOK-ov istražni nalog potvrdio da je iz crnog fonda HDZ-a donirani HDZ Bosne i Hercegovine sa 1,2 miliona kuna, što je ova stranka ocijenila neistinitim uz konstataciju kako u zadnjih 10 godina niti jedna kuna nije došla na njihov račun u Bosni i Hercegovini. Marinko Čavara, to predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Iz odnosa koji gospodin Sanader i HDZ u to vrijeme imao prema HDZ u Bosni i Hercegovini, podupirujući formiranje nove stranke, jasno pokazuje i na takav način da nije moglo biti prebacivanje sredstava.
Za potrebe Herceg Bosne od 1992. godine pa sve do sloma HDZ-a 2000. izdvojeno je blizu 30 milijardi kuna. Ili kako jednom prilikom kazao Stjepan Mesić, nekadašnji predsjednik Republike Hrvatske, oko 1,5 milijuna eura dnevno izdvajalo se za bosansko-hercegovačke Hrvate. Veliki dio tog novca završio je na računima HDZ-ovih dužnosnika u Bosni i Hercegovini, što su kasnije pokazale brojne afere poput one u slučaju Ante Jelavića. Iako iz oba HDZ-a u Bosni i Hercegovini odbacuju navode o tranšama novca iz crnih fondova, sama činjenica da USKOK već neko vrijeme vodi opsežnu istragu govori dovoljno. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Kad smo već bacili pogled prema Hrvatskoj, valja podsjetiti kako je tamošnju predizbornu klimu, pored nekoliko afera vezanih za vladajuću partiju, dodatno zagrijalo i jedno hapšenje. S one strane Brave našao se Josip Boljkovac, bivši partizan, ali i prvi ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. On je optužen za ratni zločin davne 45. Iz Zagrebačkog biroa tim se povodom javio Enis Zebić.
89-godišnji Josip Boljkovac uhićen je zbog sumnje da je 1945. kao šef Karlovačke OZNE počinio ratni zločin nad civilnim stanovništvom i određen mu je jednomjesečni pritvor. Boljkovac je jedan od osnivača HDZ-a i prvi ministar unutarnjih poslova u samostalnoj Hrvatskoj. Policijski glasnogovornik Krunoslav Borovec kazao je kako je osumnjičen da je zapovjedio da se bez stvarnog razloga, a pod optužbom da su surađivali sa ustašama, uhiti više desetaka osoba iz Duge Rese nedaleko Karlovca i okolnih mjesta.
Nakon toga po njegovoj zapovjedni pripadnici KNOJ-a hitima su iz vatrenog oružja usmrtili 7 osoba čiji identitet je tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđen, kao i 14 drugih osoba čiji je identitet za sada nepoznat.
Za političkog analitičara Žarka Puhovskog u izjavi za naš radio, dvije su stvari jasne: da se katad moralo nešto učiniti povodom zločina oko završetka Drugog svjetskog rata, ali i da je više nego očito da je tajming vezan u stvari koje su jako daleko od Drugog svjetskog rata, ali jako blizu izborima. Zato on upozorava da se neće postići željena svrha kažnjavanja, generalna prevencija, jer će, kaže Puhovski, ljudi shvatiti ovo kao prije izbornu igru, a ne kao kažnjavanje ljudi za zločine za kojih je trebalo kazniti. Politički analitičar Marinko Čulić u izjavi za naš radio upozorava na nekonzistentno postupanje hrvatskih vlasti.
Niko naravno ne može imati ništa protiv progona ratnih zločina ako zato postoje utemeljeni dokazi, u što baš nisam siguran u ovom slučaju i onoga što je do sada objavljeno, ali usporedio bi dvije stvari. Ako su upustili ovog nesretnog Ašnera da ode u Austriju i tamo na miru umre, pa što ne pustaju ova tri stara partizana? To samo po sebi govori da je tu ugrađen jedan asimetričan stav prema antifašizmu i fašizmu.
Koji bi mogao biti motiv?
Može biti samo u funkciji nekakvog očajničkog pokušaja da iskobeljaju mjesec dana prije izbora, koje će po svemu sudeći izgubiti, ali barem se nadaju da to neće biti jako dramatično.
On je kazao kako se slaže s ocjenama kako bi ovo uhićenje moglo biti u kontekstu borbe za vlast u HDZ-u nakon gubitka izbora, gdje se kao takmac Jadranki Kosor spominje upravo ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Događaji sedmice.
Vraćamo se kući preko jedne ekonomske priče. Prošle sedmice počela su istraživanja nafte u Republici Srpskoj, a federalne vlasti potpisale su sporazum sa kompanijom Shell o sličnom poslu. Ova dva događaja nekako koincidiraju sa jednom našom rubrikom u kojoj se govori o naftnim bunarima u Tuzlanskim baštama. Rubriku je prijavila Maja Nikolić.
Hajro Bilalić 1996. godine kupio je kuću u Požarnici kod Tuzle. Nislutio nije da njegova kuća leži na crnom zlatu, a da samo nekoliko metara od kuće izvire nafta. U jednom trenutku vidio je sebe kao šejka.
Ja sam za svoje vrijeme bio sam u arapskim zemljama i bio sam u Kuvajtu, u Libiji, u Iranu. Imao sam priliku da vidim kako se ljudi ti osjećaju i šta imaju sve. I postao sam sretan čovjek, odnosno sam se rodio ponovo.
Hajro Bilalić na dvije buše u svom dvorištu dnevno prikupi i po 100 litara sirove nafte. Ovaj skromni čovjek još uvijek ne može vjerovati da nitko osim medija i pojedinih stručnjaka nije došao po naftu.
Pa ovo ja sada, kako promatram godinama ovdje, ovo samo nosi voda, mi uvozimo, a niz rijeku niz izvozimo.
Da se ova bogatstva još uvijek ne koriste nije jasno ni stručnjacima s Geološko-rudarsko-građevinskog fakulteta iz Tuzle, kaže nam profesor i znanstvenik Hamo Isaković.
Naš fakultet, Rudarski institut i Zavod za geologiju ima kapaciteta, ima čak i opreme, recimo neke geofizičke da bi se tome moglo pristupiti. E sad, društvo treba da zovne.
Najave nizozemskog Shella da dolazi vršiti istraživanje u federaciju za sada su samo nada. Od nade je, kaže profesor Isaković, veća bojazan da bi se i Shell zbog administrativnih barijera mogao vratiti.
Da na području Orašja, Odžaka, Lopara i Tuzlanske regije barata se s nekom cifrom od oko 355 miliona barela, odnosno 50 miliona tona nafti, čak i u nekom ekvivalentu novčanom je to nekih 38 milijardi KM. Kod nas ratoj vode ne radi nafti, ne radi neki tamo trivialni stvari, da tako kažem, radi onoga čega se živi, čega bi se trebalo živjeti i mi i naša djeca i pokolenja. Evo ovako je kako jest, nažalost, ali tako.
Ne samo nafta i plin je ono što su ljudi kopajući bunare, tragajući za vodom, pronalazili u svojim dvorištima. Siromašna zemlja u kojoj bogatstva čekaju neka bolja vremena. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sad jedna uznemirujuća priča koja govori o čoporima pasa na ulicama glavnog grada. Novi propisi su zaustavili nasilje nad psima, ali nisu promijenili pseću ćut kad je čovjek u pitanju. Zakonom zaštićeni sad vladaju glavnim gradom, a ljudima vlada strah. Na udaru psećeg zuba najčešće su djeca, mada stradavaju i odrasli. Rubrika Selme Boračić.
Na domak 10 do 15 metara od ulaza osjetio sam da mi iza leđa nešto puši, šta ja znam, oko ruke. Okrenuo sam se, dva ova ulična kjera su me dotično napale. Ja branim se od njih, oni kako su zalajali, tu je treći pritičao i oni su tako raspoređeni bili. Kako sam ja se okretao, pao sam i povrijedio sam ruku.
Na koji način skloniti pse lutalice sa sarajevskih ulica, pitanje je na koje nadležni nemaju odgovora. Savjetnica ministra privrede kantona Sarajevo Ljubica Livaja Mitrović ističe kako za sada samo mogu da kastriraju i steriliziraju pse.
Kroz te akcije sterilizacije, odnosno tretmane, kastracije i sterilizacije, provode se također i mjere zdravstvenog, dakle, tretiranja, odnosno terapije protiv bjesnila i drugih zaraznih bolesti.
Asimpak smatra kako kastracija i sterilizacija koje provode veterinarske službe ne rješava problem, jer se psi opet vraćaju na ulice.
Neki vade zube da ljude ne ujedaju, a da što će on kaže kastrira, neće se on razmnožavati, što će kasnije biti. Kad on nekoga ozlijedi i ovo ono, jer ja sam na primjer osjećan zbog njih. Ja mjeseci i nešto dana nisam radio. Ko će meni to nadoknaditi?
Nedaleko od Asimove zgrade nalazi se osnovna škola. Nakon nastave školsko dvorište je puno roditelja koji zbog straha od pasa lutalica redovno dolaze po djecu.
Ima i po trojca budu ovdje. Evo vjerujte, ja sam odrasla osoba, ja uletim u školu jer bojim se da ne ujedim. A kamoli dijete?
U prethodna 22 mjeseca zbog napada pasa lutalica medicinsku pomoć zatražilo je više od 800 ljudi, od kojih je 20% djece. Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, dr. Tihomir Bera.
U toku prošle godine nama se javilo 430 ljudi, a ove godine u prvih 10 mjeseci je 413 pacijenata se javilo.
Nakon napada pasa preživjeli i strah postaje trajna trauma, potvrđuju to i građani.
Ja sam doživjela par puta šok, dovoljno je toliko da bježim od njih.
Ja i se lično ne plašim, ali moja su dijete prestravili pa je sada muca.
Tačan broj pasa lutalica u Sarajevu ne postoji jer nema ni zvanične evidencije. U medijima se špekuliše brojkom od oko 5000 pasa. Zakonom je zabranjena eutanazija životinja koju je do sada provodila kafilerija komunalnog preduzeća Rad. Iako zakon nalaže izgradnju azila za pse, on još uvijek nije napravljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Za kraj rubrika Gordane Sandić-Hadži Hasanovića o našem likovnjaku Damiru Nikšiću, čovjeku koji protestuje protiv činjenice da je Galerija Bosne i Hercegovine bila prinuđena zatvoriti vrata pred građanima. Evo već 2 mjeseca Nikšić je, kako sam kaže, okupirao galeriju, a u međuvremenu je izabran za ministra kulture u alternativnoj vladi koju su simbolično formirali poznati umjetnici, kulturni i javni radnici. Poslušajmo.
Za početak jedno kratko javljanje iz Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, gdje sam ja, umjetnik Damir Nikšić, postavio trenutno jedan mali studio sa mojom kamerom, mojim mikrofonom. Moje radno mjesto bit će evo ovo ovdje. Ovdje ću se boriti za Deželu, moju državu, Bosnu i Hercegovinu.
Damir Nikšić, pored ostalog, izražava protest što se odugovlači s formiranjem vijeća ministara i što nema ključnih reformi za europsku budućnost Bosne i Hercegovine.
Ja bih volio da ne bude to više protest, da to bude jedna akcija, stvarna akcija okupiranja javnih institucija. Jer očigledno neko ima vremena da odugovlači. Stoga što ima i resurse, ima ušteđevinu ili dobru platu i može da odugovlači. Ja sam okupirao i ja ovdje sada postavljam prvi sarajevski bijenale angažovane umjetnosti i to nije, dakle, neko jalovo protestovanje, nego je jedan konstantan i konstruktivan rad. Dakle, evo sad upravo okupljam umjetnike, okupljam radove i skupljam sredstva da mi to ovdje otprintamo i polijepimo i da imamo prvi bijenale angažovane umjetnosti u Sarajevu.
Damir Nikšić je u nedavno formiranoj alternativnoj vladi Bosne i Hercegovine izabran za ministra kulture. U prvom intervjuu alternativni ministar, umjetnik Damir Nikšić je izjavio.
Godinu dana nije se sastalo vijeće ministara. Dakle, hoćemo sada pokazati da smo svjesni toga, da nismo glupi, da znamo to i gdje sada siđite i raspišite nove izbore. I prvo promijenite ustav, napravite humani ustav i sad neko ovdje sad kaže, malo mi glumimo tu neku revoluciju, kulturnu revoluciju, ono, ali vrlo je bitno nakon svega i kako god to bude prihvatiti i priznati da nam se ne može ili da nam se više ne diže revolucija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evo nas na kraju 5. novembarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Pozivam vas da slušate i naše regionalne termine u 18. i 22. sata. Pozdravljaju vas Enes Vrnjičić, Mirna Sadjković i Budo Vukobrat.